From the conference center at Temple Square.
Энэ бол Salt Lake хотын ариун сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын үеийн гинэтнүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы мэм гаргийн өглөөний хуралдаан юм. Үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий мэдлэгнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулыг Tabernacle найрлуучд дуулна.
This broadcast is furnished as a public service.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэж байна. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.
President Henry B. Eyring, first.
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэхүү уралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters.
Ахагч нараа. Бид Христийн амьсны энэхүү гайхалтай сайхан баярын өглөө. Иесус Христийн хожим үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганы ням гаргийн өглөөний хуралдаанд та бүхнийг тавтай морилно хэмээн урж байна. Бид өөрсдийн аврагч Иесус Христийн амьдралд болоод цагаатхлыг дурсан хүндэтгэхээр хамтдаа цуглах боломжтой байгаадаа баяртай байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монсон надаас энэхүү хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн. Бид дэлхийн даяар радио, телевиз, интернет болон хиймэл дагуулаар энэхүү чуулганд оролцож байгаа та бүхэнд мэдчилгээ хийгээд ажиллуудаа хүргэж байна. Энэ өглөө бидэнтэй хамт ерөнхий эрх мэдэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнууд байгааг хэлэхэд таатай байна. Клей Кристиансен болон Ричард Эллиот нар энэхүү хуралдааны хөгжмийг Бадалт баг бишгүүр дээр тоглож Tabernacle-ийн найрлуучд Мак Уилбригийн удирдлагаар дуулна. Найрлуучд Rejoice, the Lord is King дуудлаар цуглааныг эхлүүлсэн бөгөөд одоо тэр амьсан дуулыг дуулна. Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Линда С. Ривс эгч нээлтийн залбирлыг хэлнэ. Дараа найрлуучд Consider the Lilies дуудлыг дуулна.
He is risen, he is risen, tell it of great joy, for voice, he has first.
Our dear Father in heaven.
Бидний хайр тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид танд маш их хайртай бөгөөд бид нар танд үргэлж таалархаж байдаг. Тэгээ бид нар энэ хүү Христийн амьдралсны баярын өдөр хамтаа цуглан хайр таврагч яга дахин амьсгийг тэмдэглэж байгаадаа баяртай байна. Хайр тава та түүний бидний төлөө хийсэн бүх зүйлийг ойлгон санахад биднийг ажиллаарай. Бид нэр мөн бошиглогч том цэс ман сонгор удирдахж байгаадаа талархаж байна. Мөн бусад удирдахчийн төлөө залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг минь ээ, та энэ хүү чуулганд оролцож байгаа тэр бүх хүмүүсийг ажиллаарай. Хүний бүрийг онцгойлон ажиллаарай. Тэнгэрлэг эцэг минь ээ, та бид зүрх сэтгэлтэй тэр мэдэх хэрэгтэй бүх зүйлээ мэдэх боломжоор ажиллаарай. Тэгэхэд мөн таны биднийг хэн болоосай гэж хүсдэг тэдгээр хүн болохыг болоход туслаарай. Тэг мөн ариун сүмийн ажиллал биднийг талархж байна. Тэгээд таны хүү аврагчийн төлөө талархж байна. Энэ бүхнийг таны хүү Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амин.
Thank you. Thank you for the beautiful music.
Сайхан хөгжим сонсгосон та бүхэндээ талархлаа. Бидэнд одоо башиглагч, ерөнхийлөгч Томас Монсны үгийг сонсох завшаан тохиож байна. Түүний дараа хүүхдийн эсгийн ерөнхийлөгч Розмари М. Уиксом эгч үг хэлнэ. Дараа нь далайн ахлагч Хосе А. Тахера бидэнд хандан ирнэ. Ерөнхийлөгч Монсон.
My beloved brothers and sisters.
Хайр тахагч нараа. Би дэлхийн аврагч руу бидний бодол хандсан Христийн амьсны баярын энэ гайхамшигт төглөө та бүхэнтэй хамтдаа хичнээн их талархаж байна вэ? Би та бүхний хин нэг бүрд хайраа илэрхийлэн мэдчилж Тэнгэрлэг эцэг миний хэлэх үгэнд сүнслэгээр нөлөөлсөн хэмээн залбирч байна. Энэ чуулганаар сүмийн ерхийлэгч босны манд 7 жилийн ой тохиож байна. Эдгээр 10 жил бэрхшээл сорилтоор төдийгүй мөн тоо томшгүй олон ажиллаар дүүрэн тун завгүй 10 жилүүд байв. Эдгээр хамгийн баяр баясгалантай хийгээд ариун нандин ажлын дунд ариун сүмийг онцгойлон ажиллах болон заримыг нь дахин онцгойлон ажиллах боломж надад тохиож байсан билээ. Хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 11-р сард ерхийлэгч Дитер Фугдорф, ахлагч Далан Хокс, ахлагч Ричард Джей Мэнс, ахлагч Лин Робинс, ахлагч Кент Ф. Ричардс нарын хамт Феникс, Аризонагийн үзэсгэлэнтэй ариун сүмийг онцгойлон ажиллах ховор боломж надад тохиолдсон юм. Онцгойлон ажиллах ёслолын өмнөх оройн ариун сүмийн дүүргийн 4,000 гаруй залуу эрэгтэй эмэгтэй оролцсон соёлын гайхамшигтэй арга хэмжээ болж өнгөрөв. Дараагийн өдөр нь ариун сүмийг ариун нандин ба сүнслэг өдөөлт бүхий ёслолын ажиллагаар онцгойлон ажилласан билээ. Ариун сүмийн барилгын ажил нь сүмийн өсөлт хөгжлийн нэн тодорхой үзүүлэлт юм. Бидэнд одоогоор дэлхийд даяар үйл ажиллагаа явуулж буй 114 ариун сүмээс гадна 5 ариун сүм засварын ажил хийгдэж 13 ариун сүмийн барилгын ажил явагдаж байна. Үүний зэрэгцээ саяхан зарсан 13 ариун сүмийн барилгын ажлын өмнөх бэлтгэл ажил янз бүрийн түвшинд явагдаж байна. Энэ жил бид 2 ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллахаар мөн барьж дуусах хуваарийн дагуу 5 шинэ ариун сүмийг онцгойлон ажиллахаар төлөвлөд байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бид өмнө зарлагдсан ариун сүмүүдийг барьж дуусгахад хүчин чармаалтай төвлөрүүлсэн бөгөөд шинээр ариун сүм барих төлөвлөгөөг төр зогсоосон байгаа билээ. Гэхдээ энэ өглөө би дараах газруудад барих ариун сүмүүдийг зарлахад туйлын таатай байна. Зааны ясан иргэн Абижан, Гайтигийн Портау Принс ба Тайландын Бангкокт. Эдгээр газар нутагт байгаа ихтэй гишүүдийг болон дэлхийд даяар ариун сүмүүд байдаг газруудыг ямар гайхамшигтай айцлууд хүлээж байна вэ? Бид аль болох олон гишүүнд цаг хугацаа их усүрээ золиослохгүйгээр ариун сүм рүү очих боломжийг олохыг хүсдэг тул шинээр ариун сүм барих хэрэгцээг тодорхойлж мөн баригдах газрыг олох явц өрнсөөр байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд хийж байсныхаа адил эдгээр зүйлдээ хүрсэн шийдрийнхээ талаар та бүхэнд мэдэгдэж байх болно. Намайг ариун сүмийн тухай бодох бүр тэндээс бидний хүлээн авах олон тооны айцлын тухай бодол санаанд минь орж ирдэг юм. Бид ариун сүмийн хаалгаар орох үедээ дэлхийн анхаарлыг сарниулагч зүйлс төрөлдлийг ардаа үлдээдэг үлээ. Энэ хүү ариун нандин газар бид үзэсгэлэн гоо эмх сэгцийг олж хардаг. Тэнд бид бодгалд амар амгалан авч амьдралынхаа санаа сэтгэлийн зовроос төр зур амс хийдэг үлээ. Бидний ариун сүмд очиход хүмүүний зүрх сэтгэл төрж болох альваа мэдрэмжээс хавгүй холдоосон сүнслэг байдлын цар хүрээ амар амгалангийн мэдрэмж бидний рүү ирдэг. Бид амар амгаланг би танарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бүү аа хэмээн аврагчийн хэлсэн үгийн үнэн утга учирыг ухаан ойлгох болно. Ийм амар амгалан нь зовсон, уй гашуулдаа дарагдсан, төөрсөн, тусламж ирсэн ямар ч зүрх сэтгэлийг дүүргэх юм. Би саяхан тусламж ирэл хийлэн ариун сүмд очисон нэгэн залуугийн тухай мэдэж авсан юм. Тэрээр хэдэн сарын өмнө Өмнөд Америкт үйлчлэх номлын дуудлага хүлээн авсан байв. Гэтэл түүний виз удаан хугацаар хойшлогдсон учраас тэр Америк нэгдсэн улсад үйлчлэх өөр дуудлага хүлээн авчээ. Тэрээр анх дуудагдсан газраа үйлчлэх чадахгүй дэ урам нь хугарсан ч шинээр дуудагдсан газраа өөрийнхөө чадлынхаа хэрээр үйлчлэх шийдвэр төгс шаргуу ажиллаж эхэллээ. Гэсэн ч тэрээр сайн мэдээг хуваалцахаасаа илүү цагийг зугаатай өнгөрүүлэх дуртай номлогч нартай учирсан таагүй сэтгэлээсээ болж сэтгэлээр унсан байна. Хэдэн сарын дараа тэр залуу маш хүндээр өвдөж тал биен саацсан учраас номлолоос эрүүл мэндийн шалтгаанаар гэртээ иргэн гэржээ. Хэдэн сарын дараа тэр залуу бүрэн эдгэрч түүний саажилт уул мөргөй алга болов. Тэрээр өдөр бүр дахин номлол үйлчлэхийн төлөө залбирч байсны ажиллал ирж түүнийг номлол дахин үйлчлэх боломжтой гэсэн хариу иржээ. Гагцхүү сэтгэл дундуур байлгах цорын ганц зүйл нь тэрээр зарим номлогчийн биеэ авч явах байдал хандлага нь байх ёстой жишгээш доогуур байсан тэр номлолдоо буцаж очих явдал байлаа. Тэрээр ариун сүмд номлогчийн хувьд цаашид бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэсэн сэтгэлийн тайтгарал баталгааг эрэл хийлгэхээр иржээ. Залуугийн эцэг ихч мөн айдал ариун сүмд ирснээр тэдний хүү өөрт хэрэгтэй тусламжаа хүлээн аваасаа хэмээн залбирсан байна. Залуу ёслолын ажиллагааны дараа Селестил өрөөнд орж санал дээр сунгуутаа Тэнгэрлэг эцгээс өдөрлөмж гуйн залбирч эхлэв. Селестил өрөөнд түүний дараахан орж ирсэн хүн бол Лэндон хэмээх өөр нэгэн залуу байлаа. Лэндон өрөөнд орж ирэнгүүт түүний хар санал дээр сууж нүдэн айнан яа харахгүй залбирч байсан нэгэн залуу дээр тусав. Түүнд тэр залуутай ярих хэрэгтэй гэсэн тод томруу мэдрэмж орж ирэв. Тэр залуугийн залбирлыг тасалдуулахаасаа тэнэгэлзэн тэр хүлээх хэр шийдэв. Хэдэн минут өнгөрш нөгөө залуу залбирсан хിവэр байсан ч Лэндон тэрхүү сүнслэг өдөөлтийг хойшлуулж болохгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Тэр залуу дөхөж очин мөрөнд нь зөөлөн хөрөв. Залуу нүдэн нээж түн цаад усанд гайхаж орхив. Лэндон би яагаад гэдгийг нь мэдэхгүй ш надад тантай ярих хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн юм аа гэж түн хэлэв. Тэднийг ярилцаж эхлэхэд тэр залуу зүрх сэтгэлээ Лэндон дуудлан ярьж нөхцөл байдлаа тайлбарлан номлолтой холбоотой ямар нэгэн тайтгарл болон улам зэрэг хүлээн авахыг хүсэж байгаагаа хэлжээ. Жилийн өмнө номлолоо амжилттай дуусан эргэж ирсэн Лэндон номлолынхоо туршлага тулгарсан саад бэршээл асуудлууд эзэн тандан тусламж гуйж байсан арга зам болон хүлээн авсан ажиллуудын тухай ярьжээ. Түүний хэлсэн үгс тайлбарлуулсан сэтгэлийн дэм босон үгс байсан бөгөөд түүний номлолын урам зориг нь түн талдварлаад эсвэл залуугийн айдас замхран алга болоход амар амгалангийн болон өөрийнх нь залбирлын хариу ирсэн болохыг ухаарч гүнээ талархах мэдрэмж түн төрөв. Хоёр залуу хамтаа залбирсны дараа Лэндон өөрт ирсэн сүнслэг өдөөлтийг сонсондоо тун баяртай ариун сүмээс гарахад бэлдлээ. Түүнийг явах гэж байтал нөгөө залуу та номлоо хаан хийсэн бэ гэж Лэндонгоос асуув. Тэр хүртэл тэдний хинч нөгөөдөө үйлчлсэн номлынхоо нэрийг дурдаагүй байж Лэндон номл хийсэн газрынхаа нэрийг хэлтэл залуугийн нүд нулимсаар дүүрээд ирэв. Лэндон тэр залуугийн номлол хийх гэж байгаа яг тэр газар үйлчлсэн байжээ. Лэндон саяхан надад бичсэн захидалдаа би Тэнгэрлэг эцэг намайг ажиллана гэдэгт итгэлтэй байсан ч тэр миний номлолд үйлчлсэн хэн нэгнийг над туслуулахаар илгэн гэдгийг хизээч төсөөлж байгаагүй. Би одоо бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэдгийг мэдэж байна гэсэн тэр залуугийн салхайхаа өмнө хэлсэн үгийг хуваалцсан юм. Чи сэтгэлийн даруухан залбирлыг сонсож хариулсан нь энэ байжээ. Ах эгч нараа, бид амьдралдаа уруу таталттай уучрах болно. Бид сорилт бэрхшээлүүдтэй тулгарх болно. Бид ариун сүмд очихдоо тэнд хийсэн гэрээгээ санаж байвал
Тэдгээр уруу таталтыг даван гарах, сорилт бэрхшээлээ тэсэж гарах илүү сайн чадвартай байх болно. Ариун сүмдэд хамраа муланг олчих чадах билээ. Ариун сүмийн ажиллуудыг үнэлж баршгүй юм. Миний амьдралдаа өдөр бүр талархаж байдаг нэгэн ажиллыг би хайрт ихнэр Францистагаа хамт ариун сүмд тахлын ширээний дэргэд өвдөг сөгдөн бидний мөнхөд холбосон гэрээнүүдийг хийж байхдаа хүлээн авсан юм. Миний хувьд бид хоёр дахин хамт байна гэсэн мэдлэгээс хүлээн авсан амар амгалан тайтгарлаас илүү үн цэнтэй ажил үгүй билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний ариун сүмд шүтэн бишрэх сүнстэй түүний тушаалуудад дуулууртай бидний эзэн хаврагч Иесус Христийн мөрөөр алхахдаа хянамгай байхаар ажиллах болтугай. Би түүнийг бидний эцэгч мэнгэрчилж байна. Тэрээр Бурханы хүү билээ. Тэрээр амьсныхаа өглөө буушнаас урагш гарч ирэн өөрийн хамтаар Бурханы бүх хүүхдэд мөнх амьдралын бэлгийг авчирсан. Үзлэн төгөлдөр энэ өдөр би тэрхүү чухал үйл явдлыг тэмдэглэж байхдаа түүний бидэнд өгсөн агуу гайхамшигтай бэлгийн төлөө талархлынхаа залбирлыг өргөх болтугай. Ийхүү байх болтугай хэмээн түүний ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
On this Easter morning, President
Mon. Ерөнхийлөгч Монсаха, Христийн амьсны баярын энэ өглөө бид амьд бушуулагчийнхон дуу хоолойг сонсож байгаадаа үнэхээр талархалтай байна. Таны хэлсэн энхүү аялаасаа баяр баясгийг олоорой. Ирээдүйд та нарын итгэл үгээ айл гэрэл гэгээтэй байна хэмээх үгсийг тань бид эрхэмлэн нандингдаг. Энэ жил хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд аврагч надад хайртайг мэдэн дуулдаг дуулж байхдаа Иесус Христэд итгэх итгэлийнхээ бат бөх байдал хийгээд баяр баясгийг хуваалцаж байгаа. Тэр амьдыг би мэднэ. Би зүрх сэтгэлээ өгнө хэмээн үннийг дуулдаг. Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдийн адил бид ч бас тус тусын аялалдаа Иесус Христэд итгэх итгэлээ хүчрхжүүлж баяр баясгийг олж чадна. Саяхан би халамжийн нийгэмлэгийн цуглаан дээр нэгэн залуухан ээж өөрийнхөө хөрвүүлтийн аяллийн хэсгээс хуваалцахыг сонссон юм. Тэр эцэг ихээрээ сайн мэдээг заалган сүмд өсчээ. Тэрээр хүүхдийн хэсэг, залуу эмэгтэйчүүд семинарт хамрагддаг байсан бөгөөд үнний талаар суралцсан нээн илрүүлэх дуртай нэгэн байв. Альва зүйлс яагаад тохиолдгийг мэдхийн тулд тэр үргэлж эрэл хийдэг байжээ. Ахлагч Расел М. Нэлсон хэлэхдээ их эзэн зөвхөн эрэл хийлэгч оюунд л зааж чадна гэсэн байдаг. Энэ залуу эмэгтэй даруулсан нэгэн байсан юм. Тэрээр ахлах сургуулаа төгсөөд их сургууль суралцсан эргэж ирсэн намлагчтай ариун сүмд лацтан холбогдож хөөрхөн хүүхдүүдээр адилсагджээ. Тэр эрэл хайгуулын сүнстэйгээр асуултуудыг асуусаар байж, гэвч асуултууд нь хүндрэх тусам хариултууд нь ч мөн хүндэрсэн байна. Зарим үед хариулт ирэхгүй, эсвэл хариулт ирэхгүй байснаар энэний түүнд амар амгалан авчирч байв. Түүнийг хариулт олохоор эрэлхийлэх үед улам олон асуулт гарч ирсэн бөгөөд тэр итгэлийнхээ зарим үндэс суурьнд эргэлзэж эхэлсэн байна. Ийхүү түүнийг эрэлхийлэх эргэлзэх үед ойр дотных нь миний итгэл түшгэлээ гэдэг байсан ч тэр тэгж чадахгүй, та нар ойлгохгүй байна. Энэ асуудалтай та нар тулгараагүй шүү дээ хэмээн боддог байв. Тэр харин хэрвээ тэр эргэлздэггүй хүмүүс надад найрсаг хандвал би ч бас найрсаг байх болно гэж тайлбарсан гэж олон хүн түнд сайхан хандаж байжээ. Аав ээж минь намайг юу мэдэрч байсныг мэдэж байсан ч энэ талаар надаас олон юм асууж шалгаагаагүй. Энэ бүхнийхээ учрыг өөрөө олж байх үед минь тэд намайг хайрлахыг сонгосон юм хэмээн тэр ярьж байлаа. Энэ залуухан ээжийн бишоп нь бусдад адил түүнтэй ойр ойрхон уулзаж түүнд итгэж байдгаа хэлдэг байж. Тойргийн гишүүд нь ч мөн түүнийг хайрлахдаа огтхонч эргэлздэггүй байсан бөгөөд тэрээр өөрийгөө тентхийн тэдний нэг хэсэг гэдгийг мэдэрч байв. Түүний тойрог хүмүүс нь төгс мэд харагдахыг хичээдэггүй, харин нэг нэгэндээ хайр халамжаа үзүүлдэг байв. Тэр их сонирхолтой байсан. Тэр үед би нас барсан өвөө эмээтэйгээ ойр дотнох холбоотой байгаагаа мэдэрсэн. Тэд намайг дэмжиж үргэлжлүүлэн хичээхэд минь урамшуулж байлаа. Мэдэж байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуул хэмээн хэлхийг нь би мэдэрсэн гэжээ. Олон хүн түүнийг урамшуулан дэмжиж байсан ч тэр идэх сустай болжээ. Тэр би муу муухай зам байдал сүнслэг зүйлсийг үл томсрлох, зарилгуудыг даахгүй байх шалтаг хайх, эсвэл асуудлаа амархан аргаар шийдэх гэсэндээ сүмээс холдоогүй. Би яг юунд итгэдэг вэ гэсэн асуултын хариуг олох хэрэгтэй гэж бодсон гэж хэлсэн юм. Энэ үедээ тэр өөртөө төстэй зүйл мэдэрч байсан. Тересахийн мэтэн зүйлсийн тухай ном ирсэн аж. 1953 онд мэтэн захидалтаа би түүний ажлыг мөхөхгүй байхын төлөө мөн бүх зүйл өхмөл мэт миний дотор айхтар муухай харанхуй байгаа болохоор бидний ихийдсэн өөрийгөө үзүүлж болохын тулд миний төлөө онцгойлон залбирно. Намаг уг ажлыг ихэлсэн цагаас хойш иймэрхүү байна. Надад урам зориг өгнө хэмээн ихэснээс гуйгач хэмээн Тереса их бичиж байжээ. Дэд бишоп Перер хариуд нь хүндэт их минь бурхан таныг удирдна. Та бодож байгаа шиг тийм их харанхуй байхгүй байна. Дагах зам нь үргэж тэр даруй тодорхой харагдахгүй байж болно. Мэдлийн төлөө залбир, хэтрхийн хурдан шийдвэр бүү гарга. Бусдын хэлхийг сонсож тэдний учир шалтгааныг тунгаа. Тань туслах зүйлийг та үргэлж олох болно. Өөртөө байгаа хангалттай их зорилгыг тэн залбирал эрүүлэх эрүүл ухаан итгэлээрээ удирдуул гэжээ. Найз маань хэрэв Тереса их бүх хариулт бүх зүйлийн талаарх тодорхой мэдрэмжгүйгээр шүтлэг бишрэлээ дагаж чадаж байгаа бол тэр өөрөө ч гэсэн чадах байх гэж боджээ. Тэр итгэлээрээ урагш нэг энгийн алхам, дараа нь дахиад нэг алхам хийж чаджээ. Тэрээр итгэдэг байсан үннүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж чадсан бөгөөд тэдгээр үнэн нь оюун ухаан зүрх сэтгэлийг нь дүүргэсэн байна. Тэрээр тохиолдсон зүйлийнхээ талаар эрсүүлэн бодохдоо миний гэрчлэл ямар ч зүйлд итгэхээ болох хүртлээ суларсан, суларан доройтсан байсан. Бүр шатад дууссан байлаа. Гагцгүй Иесус Христэд л итгэлтэй хിവэр байв. Тэрээр бидний асуулттай байх үед мань хизээж орхиж явдаггүй. Хин нэг нэг зарилгуудыг дагахаар хичээх үед аврагчд хүрх хаалга үргэлж нээлттэй байдаг. Залбир судраа судлах нь маш чухал зүйл болсон гэж хэлжээ. Итгэлээ сэргэн босгох түүний анхны алхам сайн мэдээний энгийн үннүүдээс эхлэх явдал байсан. Тэр хүүхдийн хэсгийн дуудлын номыг худалдан авч үгийг нь уншиж эхэлжээ. Тэдгээр нь түүний хувьд эрдэнэс байсан юм. Тэр өөрийнхөө мэдэрч байсан ачаа дарамтуудыг хөнгөлөх итгэлийн төлөө залбирчээ. Тэрээр өөрийг нь эргэлзэхэд хүргэсэн зүйлтэй тулгарх үедээ бүх зүйлийг нэгэн зэрэг ойлгохыг хичээхэ болж итгэдэг зүйлтэй нь энэ шин санаа хэрхэн холбогдож байгааг эргэцүүлэн сайн мэдээний энэ хэсэг амьдралд нь хэрхэн нөлөөлж байгааг тунгаан бодохыг ойлгож авчээ. Тэр хэлэхдээ би энэ нь надад болон гэр бүлийн хувьд зөв зам мөн үү гэж байн асуудаг байв. Заримдаа би өөрөөсөө би хүүхдүүдийнхээ төлөө юу хүсэж байна вэ гэж асуудаг байлаа. Тэднийг ариун сүмд гэрлээсэ гэж хүсэж байгаагаа би ухаарсан. Тэр үед зүрх сэтгэлд минь итгэл иргэн ирж билээ гэжээ. Ахлах Жефри Ар Холланд даруу байдал итгэл болон ариун сүнсний нөлөө үргэлж үнний төлөөх эрэл хайгуул бүрийн нэг хэсэг нь байх болно гэж хэлжээ. Мормон ном ямар арга замаар ирсэн тухай олон асуулт түүнд байсан ч Мормон номон дах өөрийн мэддэг үннүүдийг үгэсгэж чадахгүй байв. Тэрээр аврагчийн тухай илүү сайн ойлгохын тулд шинэ гэрээнээс судлахад анхаарлаа хандуулжээ. Гэвч эцэст нь би өөрийгөө Мормон номноос дахин уншиж байна гэдгийг анзаарсан. Учир нь би Иесус Христ болон түүний цагаатгалын талаар уншихтаа мэдэрдэг мэдрэмжиндээ дуртай байсан гэж тэр ээж ярьсан юм. Уг номон дах үннүүдтэй холбоотой өөрийн гэсэн сүнслэг туршлагатай байх хэрэгтэй гэж тэр хэлсэн бөгөөд өөрөө тийм туршлага олж авч байв. Тэрээр би Мазаягийн номноос уншаад энэ нь надад хандан Бурханд итгэ, тэр байдагт итгэ. Мөн тэр бүх зүйлийг бүтээсэнд итгэ. Тэр бол Тэнгэрт, мөн газарт аль алинд нь бүх мэрэгэн ухааныг мөн бүх хүч чадлыг эзэмшигч гэдэгт итгэ. Игэсний ухаар чадах тэр бүх зүйлийг хүмүүн ухаардаггүйд итгэ хэмээн хэлж байгааг мэдэрсэн гэв. Энэ үед хүүхдийн хэсгийн хөгжимчний дуулыг түүнд өгчээ. Энэ нь надад их боломжийн дуулга байсан. Би хүүхдүүдээ хүүхдийн хэсэгт явуулахыг хүсч байсан бөгөөд тэдэнтэйгээ хамт байх боломжтой болов. Би заахад арай бэлэн болоогүй байсан гэж тэр ярьсан. Тэр үйлчилж байхдаа ойр дотныхоо хүмүүст хүрээд ир. Сүнслэг байдал чинь ямар ч төвшөнд байсан бид чамаа хүлээн авч хамтдаа хичээх болно. Юу байгаагаа бидэнд үзүүл гэсэн мэдрэмжийг мэдэрсээр байжээ. Хүүхдийн хэсгийн дуулалгыг, дуулуудыг тоглож байхдаа тэр ихэнхдээ энэ миний дуртай үнэн байна. Би одоо ч гэрчлэлээ хуваалцах чадна. Би өөрийнхөө мэддэг, итгэдэг зүйлсээ л хэлэх болно. Энэ нь мэдлийн төгс өргөл биш байж болох ч миний өргөл байх болно. Би гэрчлэсэн зүйлийнхээ талаар илүү хүчрэх гэрчлэлийг олж аавна. сайн мэдээний энгийн хэсгүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тодорхой байдлыг мэдрэх нь үнэхээр сайхан гэж боддог байв. Тэр нэгэн юм гаргийн өглөө би энэ залуухан эгчийг аяллийнхаа түүхээс хуваалцахыг сонсоод, бид бүгдээрээ гэлтгэгчийнхэн хатан дээр суурэ тавих ёстойг сонссон билээ. Түүнчлэн ахлагч Рефри Ар Холландын олж авсан итгэлээсээ зууран илүү их мэдлэг эртэл төвчөөртэй байцгаа хэмээн хэлсэн үг санаанд минь орсон юм. Түүний хичээл зааж байх үеэр хичээнгүйлэн ирэлхийлж, зарилгуудын дагуу амьдрах үед бидний чин сэтгэлийн асуултуудын хариулт ирдэг гэдгийг би зүрх сэтгэлээрээ илүү мэдэж авсан. Бидний итгэл учир зүйн хувьд ойлгогдохгүй байгаа үйсэд итгэхэд маань туслалаг гэдгийг би сансан юм. Аа, би энэ залуухан ээжийг хайрлаж, дэмжиж байсан ойр дотныхантай адилхан болохыг ямар их хүсэж байна гэж ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн хэлснээр бид бүгд шав болох аян замдаа бурхны гэрлийг эрэлхийлж буй аянчид билээ. Бид бусдыг тэдэнд байгаа болон байхгүй гэрлийнх нь хэмжээгээр буруутхан шүүмжилдэггүй. Харин бүх гэрлийг цэвэр, тод томрон, үнэн зөв болсон тэжээнд тэтгэж урамшуулан дэмждэг билээ. Хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд хүүхдийн залбирал дуудлыг дуулахдаа Тэнгэрлэг эцэг минь та үнэхээр байдгүй. Та хүүхэд бүрийн залбиралыг сонсож бас хариулдгүй гэж асуудаг. Бид ч бас хариулт нь чимээ анергүй энгийн нотлохоо болон ирэх үед баярлаж байсан найз шиг маань Тэнгэрлэг эцэг үнэхээр байдаг болов уу хэмээн гайхшиж болох юм. Эдгээр энгийн нотлохоо түүний хүсэл биднийх болох үед ирдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Өнөөдөр дэлхий дээр үнэн байгаа бөгөөд түүний сайн мэдээ Иесус Христийн хожим үеийн эгэнтүүдийн сүмд байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
My dear brothers and sisters, it is a great joy.
Хайртай хагчнараа, би та нартай хамт энэ хүү ерөнхий чуулганд оролцож, та бүхний өмнө зогсож байгаадаа туулын их баяртай байна. Олон жилийн туршид ерөнхий чуулганаар өгөгдсөн мэрэгэн ухаан зөвлөгөө, тайлбарлуулж сэрэмжлүүлсэн үгсийг сонсох нь надад төдийгүй Тексарын агчид мөн манай гэр бүлийнхэнд хэмжээсгүй их ачаалал байсан билээ. Энэ жилийн энэ онцгой үеэр ялангуяа Христийн амьсны баярын ариун өдрөөр аврагчийн сургаал ба түүний нэнжин сэтгэл хайрын гайхамшигт жишээ миний амьдралд ямар чухал ач холбогдолтой болохыг эргцүүлэн бодохоос өөр аргагүй байдаг. Иесус Христийг илүү гүн гүнзгий ойлгох нь бидний ирээдүйд илүү их найдварыг мөн төгс бус байдлаасаа үл хамааран зөв шударга зорилгодоо хүрэх илүү их итгэлтэй байх боломжийг өгдөг билээ. Түүнчлэн энэ нь ойр дотныхондоо үүчлэх тун их хүсэл эрмэлзийг төрүүлдэг юм. Их эзэн санаа бодол болгондоо над руу харахтун бүү эргэлз, бүү ай хэмээн хэлжээ. Их эзэн рүү харж, түүний оршуг мэдэрх нь өдөр тутмын эрэл хайгуул, үр дүнтэй хүчин чармаалтын үр дүн билээ. Ах эгчнэрээ, өнөөдөр бидэнд Иесус Христийн сургаал, түүний цагаатхлын тухай ойлголтоо гүнзгүүрүүлэх Урд урдынхаас илүү их ер бусын боломж их сурвалжууд өгөгдөжээ. Эдгээр их сурвалжийг зөх ёсоор ашиглах нь бидэнд баяр баясгалан дүүрэн үр өгөөстэй амьдрахад туслана. Их эзэн усан үзмийн мод мөчрүүдийн тухай сургаалт зөвлөлдөө. Миний дотор байх тун бич та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил. Хэрэв та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно хэмээн хэлсэн байдаг. Бид өөрсдийн амьдрал дахь Христийн онцгой үүргийг илүү сайн ойлгох тусам энэхүү мөнх бус дэлхийд баяр баясгалантай байх зорилгоо илүү их ухамсарлан ойлгодог билээ. Гэхдээ тэрхүү баяр баясгал нь биднийг бэрхшээл, хүнд хэцүү байдлыг даван туулахаас сэргэлдэггүй бөгөөд зарим үед ийм нөхцөл байдалд ад жаргалтай байх боломжгүй хэмээх бодолдож хүргэж магадгүй юм. Би мөнх ус амьдралын мөн чанар болох саад бэрхшээлээс үл хамааран зөв шударга амьдарч Христэд үнэнч хэвээр үлдэх боломжтой гэдгийг өөрийн дуушлагаас мэднэ. Эцсийн эцэст эдгээр саад бэрхшээл нь биднийг баяжуулж, цэвэршүүлэн амьдралын зориг ба Иесус Христийн цагаатхлыг илүү гүн ойлгоход хүргэдэг. Үнэндээ бид зөвхөн Иесус Христтэй дамжуулан баяр баясгалангийн бүрэн байдалд хүрч бол чадах юм. Би бол усан үзмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Хүн миний дотор байж, би мөн түүний дотор байвал тэр хүн их жим сургуулна. Учир нь надаас салангад байвал та нар юу ч хийж чадахгүй. Бид аврагчийг илүү гүн гүнзгий ойлгож мэдснээр баяр баясгалантай амьдрах илүү их хүсэлтэй мөн боломжтой гэсэн итгэл үнэмшилтэй болдог гэдэгт би итгэдэг. Ингэснээр бид хүнд хэцүү нөхцөл байдалд байсан ч өдөр бүр бурхшны тушаалуудыг дагаж амьдрах илүү их урам зоригтой байх болно. Өнөөдөр хийх зүйлээ маргааш хэмээн бүү хойшлуул. Бид яг энэ цаг мөчид Христ рүү очих ёстой. Учир нь хэрв бид түүнд итгэх аваас энэ нь өнөөдөр хэмээн нэрлэгдэж байхад бид хөдөлмөрлөх болно. Бид хэрхэн өдөр бүр Христийн сургаалуудтай байнга холбоотой байж болох талаар эргцүүлэн бодох хэрэгтэй юм. Өдөр тутмын энгийн дохой зангаа үйлдэл нь их эзэн бидний амьдралд ямар ач холбогдолтойг илүү их ойлгуулдаг. Энэхүү ойлголтыг өс зөндөж буй үеийнхэнтэйгээ хуваалцахад тусах болно. Тэд үнэхээр сайн мэдээний дагуу амьдарч байгаа бидний жишээг харснараа Тэнгэрлэг эцэг түүний хүү Иесус Христийн хайрыг гарцаагүй мэдрэх болно. Тэгэхээр энэ орчин үед Христийн болон түүний зорилгын талаарх гэрчлэлээ хүчрэгжүүлэхэд бидний бодгаалд гавар болох ямар энгийн зан чанарууд байдаг вэ? 2014 онд National Geographic-ийн гэрэл зургийн уралдаанд дэлхийн 150 гаруй орны мэрэгжлийн болон сайн дурын гэрэл зурагчид нийт 9200 бүтээл эрүүлжээ. Тэргүүн байр эзэлсэн зурган дээр дүүрэн зорчигчтой галт тэрэгний гол хэсэгт яваа эмэгтэй дүрсийг буулгасан байна. Гар утасных нь гэрэл эмэгтэй нүрийг гэрэлтүүлж байв. Хэдийгээр би энэ тэнд байгаа мэт боловч үнэн хэрэгтээ тэр байхгүй юм гэсэн санааг тод томруун илэрхийлсэн байна. Гар утасны дата, смартфон болон олон нийтийн сүлжээнүүд дээр дэлхий дээрх бидний оршихуйг мөн бусадтай харилцах арга замыг үндсээр нь өөрчилсөн. Бид энэхүү цахим эринд үрдийн баяр баясгалаар дүүрэн амьдрахад маань чухал зүйлсээс маш хурдан холдуулах газар үйл ажиллагаанууд руу асар хурдтай шилжин орох боломжтой юм. Хэрвээ хянаж чадахгүй бол энэхүү сүлжээнд холбогдсон амьдрал нь биднийг хамт амьдарч буй хүмүүстэйгээ буюу гэр бүлийнхэнтэйгээ биш, харин таньж мэдхгүй юм уу хизээс уулзаж байгаагүй хүмүүстэй тогтоосон харилцаа холбоондоо илүү их ач холбогдол өгөхөд хүргэдэг. Нөгөө талаар бид ариун судрууд болон ерөнхий чуулганы бичмэл ба аудио хуйлбарууд мөн Иесус Христийн амьдрал, сургаалын талаарх видео бичлэг, гэр бүлийн түүхийг бичих хэрэглээний програм, сүнслэг дуу хөгжим сонсох боломжууд зэрэг сүмээс өгөгдсөн гайхамшигт онлайн их сурвалжуудаар ажиллагдсан гэдгээ бүгд мэдэж байгаа. Захим ертөнцид цагаа хэрхэн зарцуулж буй сонголтууд ба нэн тэргүүн тавигдах зүйлс бүгд шийдвэрлэгч ач холбогдолтой. Тэдгээр нь сүнслэгээр өсөж, сайн мэдээний төлөвшин, илүү сайн дэлхийг бий болгож, илүү үр дүнтэй амьдрахад хувь нэмрээ оруулах бидний хүсэл эрмэлзлийг тодорхойлдог юм. Иймээс би танарт эрүүл онлайн үйл ажиллагааны суурийг тавьж өгөх энгийн гурван дадал хэвшлийг хэлж өгье. Эдгээр хэвшлэн Тэнгэрлэг эцэг ба түүний хүү Иесус Христийн сургаалуудад биднийг илүү ойртуулах өдөр тутмын өөрөө өөрийгөө шалгах шалгуур болох юм. Нэгдүгээр хэвшил, сүмийн албан ёсны веб хуудсуудад жочилж их сурвалжуудыг ирэл хийлэх. 7 хоногийн туршид эдгээр их сурвалжид байнга жочилж байх нь сайн мэдээний сургаалуудыг хүлээн авахд бидэнд туслах бөгөөд гэр бүл, найз нөхдийг маань нэн чухал зүйлсийн талаар тунгаан ботход урамшуулна дэмжин. Хоёрдугаар хэвшил, сүмийн албан ёсны олон нийтийн захим сүлжээнүүдэд бүртгүүлэх. Энэ сонголт нь таны дэлгэцэн дээрх их эзэн ба түүний сургаалуудын талаарх эрэл хайгуулыг гүнзгийрүүлж, сайн мэдээг ойлгохсон гэсэн хүсэл эрмэлзлийг тань хүчрхэжүүлэх нэн чухал сан хөмөргийг авчрах болно. Хамгийн чухал нь энэ нь Христ биднээс юу хүсэн хүлээж байгааг санаж байхад бидэнд туслана. Сайн фермер байхгүй бол сайн хөрс гэж байхгүй гэдэгтэй яг адил. Бид юу руу орж болохоо гар хуруугаараа төдийгүй. Оюун ухаандаа эхнээс нь эренбилж тогтоохгүй бол онлайнаар сайн ургац хурааж авах боломжгүй юм. Гуравдугаар хэвшил. Зөөврийн хөдөлгөөнт хэрэгслээ хоош тавьж цаг гаргах. Электрон хэрэгслээ хэсэг хугацаанд хоош тавьж оронд нь судрын хуудас эргүүлэх юм уу? Гэр бүл, найз нөхдөдөө яриа өрнүүлэх цаг гаргаснаар бид амарч сэтгэлээ сэргээх боломжтой болно. Нэг ялангуяа их үдсний өдөр шинэ мессеж эсвэл загтал ирсэн эсхийг үзэх гэж яаралгүй. Ариун ослын цуглаанд оролцож амар амгалан мэдэр. Амдрал 10 см-ийн хэмжээтэй дэлгэцээр хязгаарлагддаггүй тул зөөврийн хэрэгслээ хэсэг хугацаанд хоош тавьж сурах дадал хэвшлэн амьдралын талаарх бидний үзэл бодлыг өргөжүүлэн байжуулна. Их эзэн Иесус Христ, эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би бас таныг хайрлсан. Миний хайр дотор байх түн хэмээн хэлсэн. Бурхан биднийг баяр баясгалантай байж түүний хайрыг мэдрээсээ хэмээн хүсдэг. Христ энхүү баяр баясгалан хүн бүхний хувьд боломжтой болгодог. Бидэн түүнийг илүү сайн таньж мэдэх, түүний сайн мэдээний дагуу амьдрахад туслах олон арга хэрэгсэл бий. Бид зарилгуудыг дагуул баяр баясгалантай болдог гэдгийг. Мөн бид Тэнгэрлэг эцгийн болон түүний хүү аврагчийнхаа хайранд байснаар амар амгалан байж хамгаалалтад буйгаа мэдэрдэг гэдгийг би гэрчилмээр байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
On a single signal.
Өдөрдөж дахиад өгснөөр найрал дуучид болон цуглагсад босч би гитлгийгч амьдыг мэдэн дууллыг хамтдаа дуулна. Дуулын дараа би тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн бишоп Джеральд Коссен үгийг сонсох болно. Түүний дараа далайн ахлагч Брентхен Нийлсэн үг хэлнэ. Дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джефри Эр Холланд бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид Jesus has risen дуулыг дуулна.
This is the 185th annual.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулган юм.
My wife and I had the great joy of rearing our five.
Бид хоёр таван хүүхдээ гайхамшигт Парис хотод агуу баяр баясгалантайгаар өсгөсөн юм. Тэдгээр жилүүдэд би тэдэнд энэ дэлхийн олон гайхамшиг зүйлсийг нээж олох боломжийг өгөхийг хүсч байсан юм. Зуны өвлөрөл болгон бидгээр бүлээр Европын хамгийн чухал дурсгал түүхэн газрууд байгалийн гайхамшиг үзэхээр урт удаан аялалж явдаг байв. Бид 22 жилийн турш Парис тавдэрсныхаа дараа нүүхүүд бэлэн болсон юм. Хүүхдүүд маань надад дээр ирээд ава үнэхээр ичмээр юм аа. Бид энд насаар амьдарсан хизээч Эвлийн замхыг үзэж байгаагүй шүү дээ гэж хэлснээг санаж байна. Дэлхий дээр маш олон гайхамшиг зүйлс байдаг. Гэсэн хизээч тэдгээр нь бидний нүдний өмнө үргэлж байвал бид тэдгээрийг үнэлэхээ болж үргэлж байхаас таймшгэл боддог. Бид хардагч үнэндээ сайн харч чаддгүй. Бид сонсдогч үнэндээ сайн сонсож чаддгүй. Иесус мөнхөөс үйлчлэхийн үеэр шавнартаа та нарын харж буй зүйлсийг харагч нүд өрөөлтэйе. Та нарт хэлье. Та нарын харж байгаа зүйлсийг олон иш үзүүлэгч болон хаад харахыг хүссэн авч хараагүй. Мөн та нарын сонсож байгаа зүйлсийг сонсохыг хүссэн авч сонсоогүй юм хэмээн альцсан юм. Би аврагчийн үед амьдарсан бол ямар байх байсан бол гэж хаяа яа боддог. Та нарын түүний хүлд байгаагаа төсөөлж чадах уу? Түүний тэврэлтийг мэдэрч байгаагаа төсөөлж чадах уу? Түүний бусдад номлож байгааг гэрчилж байгаагаа төсөөлж чадах уу? Тэндүү олон хүн бурхны хүү тэдний дунд амьдарч байгааг харж тань чадаагүй юм. Бид ч мөн адил онцгой цаг үед амьдрах боломжийг хүлээн авсан. Эртний бошиглогчд сэргээлтийн ажил, гайхамшигт ажлыг тийм ээ юр бусын үүлийг харсан юм. Үр дүмнөх 90 үед хизээч ийм олон номлогч дуудагдаж, ийм олон үндэстэн сайн мэдээний захиалгыг сонсож, ийм олон ариун сүм дэлхий даяар баригдаж байгаагүй. Хожмийн үеийн гигантын бидний хувьд гайхамшгууд хувийн амьдралд маань тохиолдож байдаг. Тэдгээр нь хувийн хөргөлд, залбирлын харуулт, бурхны өдөр дутам бидэн дээр юулж байдаг гайхамшгууд айцлуудыг багтаадаг. Сайн мэдээний гайхамшгуудыг гайхаж бишрэх нь итгэлийн тэмдэг юм. Энэ нь бидний амьдралд мөн эргэн тойронд бүх газарт байгаа их эзний моторыг таньж мэдэх явдал юм. Бидний гайхширч бишрэх үед сүнслэг хүч чадал бий болдог. Энэ нь бидэнд итгэлийн хүчтэй гэрчлэлтэй байж өөрсдийг авралын ажилд оролцуулах хүч дэнхээг өгдөг. Сэргийг сэрэмжтэй байцгаая. Бидний гайхан бишрэх чадвар хэврэг байдаг. Олон жилийн туршид зарилгуудыг хайнга дагах, үл томсорлох эсвэл залхуурах зэрэг нь бидэнд хачиг шиг шигдэж, бидний сайн мэдээний хамгийн чухал тэмдгүүд болон гайхамшгуудад сэтгэл хөдлөлгүй болгодог. Моромны ном, Месая Америкчүүдээр ирэхээс өмнөх бидний цаг үетэй маш адилхан үеийн талаар дүрсэлсэн байдаг. Гэнэт түүний төрөлтийн тэмдгүүд тэнгэрд үзэгдэж эхлэхэд хүмүүс гайхамшгуудыг хараад гайхаж цочирдон өөрсдөө даруулсан ба бараг бүхэн хөрөвдөв. Гисэн хидийч 4 жилийн дараа хүмүүс өөрсдийн сонссон тэмдгүүд болоод гайхамшгуудыг мартаж эхлэв. Мөн тэнгэрээс ирэх альва тэмдэг эсвэл гайхамшигт улам багаар цочирдон гайхах болж эхлэв. Тэд сонссон мөн харсан бүхэндээ итгэхгүй болж эхлэв. Ах хэгч нараа, та нарын хувьд сайн мэдээ гайхамшигтай хിവэрэ байна уу? Та нар харж, сонсоод, мэдэрч ичрэн гайхаж, цочирдож байна уу? Эсвэл таны сүнслэг мэдрэмж буурсан уу? Та нарын хувийн нөхцөл байдал ямар ч байсан, би та бүхний 3 зүйлийг хийхэд уурж байна. 1-р, сайн мэдээний үнүүдийг дахин дахин нээж олохоос бүү татгалз. Зохиолч Марсел Фрост. Ололт нээлтийн жинхэнэ айл нь шин зүйлсийг ярилхийлэх биш. Шин нүдээр харах явдал юм гэж хэлсэн байдаг. Та нар анх сутрын шүлгийг уншихад их эзэн та нарт ярьж байгаа мэт санаж байна уу? Та нар анх хариун сүнс мэдээгүй байхад ариунсны гайхамшиг нөлөө та нарт ирж байсныг санаж байхгүй. Эдгээр нь ариун найдан онцгой үе биш гэж үү? өдөр бүр сүнслэг мэдлийн араас үлсэж цангах хэрэгтэй. Судалж, бясалгаж, залбирснаар сүнслэг мэдлэг ирдэг. Заримдаа би өнөөдөр судар судлахгүй байж болно. Би бүгдийг нь уншчихсан. Эсвэл би өнөөдөр сүмж явахгүй байж болно. Надад шинээр сурах зүйл байхгүй гэж бодоход буруу татагдаж магадгүй. Сайн мэдээ бол хизээч хатаж хуурайшдгүй мэдлэгийн усан оргилуур юм. Ним гариг бүр цуглаан судрын шүлэг бүрд үргэлж сурах шин зүйл байдаг. Бид итгэлээр хай тэгвэл олон химээх амлалтаас зууран байдаг билээ. Хоёрдугаарт өөрсдийн итгэлийг сайн мэдээний тодорхой мөнгөнгийн үнүүдэд суурилуул. Бид итгэлийнхээ үндсэн зарчмууд сүсгэвчлэлийн хамгийн энгийн үйлдэлүүдийг гайхам бишрэх ёстой. Номлогч ихч аврагдах дүүргийн чуулганы үеэр гурван залуутай уулзсан түгэ ярьсан юм. Тэд сүм байдаггүй суурин газраас хаслагдсан тосгоноос ирсэн ба тэнд бараг 15 ихтэй гишүүн 20 сонирхогч байсан байна. Эдгээр эрэгтэй хоёр лоногийн турш шавар шалбагтай замаар 480 км явган алхаж чуулганд оролцсон ба тосгоныхоо гишүүдийн 1/11-ийг авчирсан байв. Тэд тэндээ 7 хоног байрлаж дараагийн нэм гарагт ариун услаас баяртайгаар хүрдэж хайрцагтай моромны нэмийг толгой дээрээ тавин тосгоныхоо хүмүүст өгнө гэж найдаж байлаа. Уг номлогч эдгээр ах нарыг гайхан бишрчгүй байдал болон түүнд үргэлж байдаг байсан зүйлсийг авахын тулд гаргасан агуу хичээл зүтгэлтэн хэрхэн сэтгэнд хөдөлснөө гэрчлэсэн юм. Тэр би өөрөөсөө ингэж асуусан. Хэр би Аризонод нэг нэм гаргийн өглөөс ирээд машин маань ажиллахгүй байвал гэрээс маань хитэн гудамжны цаана байдаг сүм рүү алхаж явах болов уу? Хоол байдаг болохоор эсвэл бор орж байгаа болохоор гэртээ үлдэх болов уу гэж хэлсэн юм. Эдгээр нь бид бүгдийн бодож үзэх ёстой сайхан асуултууд юм. Эцэст нь би та нарыг ариун сүнслэг нөхөрлийг эрэлхийлж түүнийг нандинхад үрж байна. Сайн мэдээний гайхамшгуудыг эгэл ухамсараар ойлгох боломжгүй байдаг. Тэдгээр нь нүдэнд үзэгдээгүй, чихэн сонсогдоогүй. Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдсэн зүйлс юм. Бидний сүнстэй байгаа үед бидний сүнслэг мэдрэмж хурцлагдаж бидний дурсамж сэргэж ингэснээр бид өөрсдийн гэрчлэсэн гайхамшгууд тэмдгүүдийг мартаж чадахгүй. Ийм учраас Иесусыг явах гэж байгааг мэдээд түүний нефа шавнаар хамгийн их хүссэн түүнийхээ төлөө залбирав. Мөн ариун сүнс өөрсөд нь өгөгдөхийг тэд хүсв. Тэд хэдийгээр аврагчийг нүдээрээ харж түүний шархан гараараа хүрсэн боловч Бурхны сүнсний хүчгүйгээр гэрчлэл нь мөхөх болно гэдгийг мэдэж байв. Ах эгч нараа, үнцэнтэй гайхамшигт бэлэг болох ариун сүнсний нөхөрлийг алдах эрсдэл хүргэх юуч хизээч битгий. Ариун сүнсний нөхөрлийг шин сэтгэлийн залбирал зөв шударга амьдралаар хэрэглэхийг. Бидний оролцож буй ажил, ер бусын ажил мөн гайхамшиг гэдгийг гэрчилж байна. Бид Иесус Христийг дагах үед Бурхан бидэнд тэмдэг хийгээд гайхамшигаар янз бүрийн хүчит үйлс болон ариун сүнсний билгүүдээр гэрчилдэг билээ. Энэхүү онцгой өдөр би сайн мэдээний гайхамшгууд нь Бурханы билгийн хамгийн агуун болох аврагчийн цагаатгалд тулгуурсан байдаг гэдгийг гэрчилж байна. Энэ зорилгоор нэгдсэн эцэг хүү хоёрын хүн нэг бүрд санал болгодог хайрын төгс билэг юм. Би та нартай хамт Иесусийн хайрын дүлгэгдэн гайхаширд байна. Оо, энийх гайхалтай. Үнэхээр гайхалтай. Бид үргэлж энэхүү гайхамшигт сайн мэдээний гайхамшиг харах мэлмэт сонсох сонортой мэдрэг зүр сэтгэлтэй байгаасаа хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching.
Аврах Иесус Христ энэ дэлхийд ирэх тохиолдлоо өөрийн ангаах болон гитлэх хүчний тухайд заахад зориулсан юм. Шинэ гэрээний Лук номын 15 дугаар бүлэгт түүнийг нүгэлтнүүстэй хамт хоол идэж цаг өнгөрүүлснэг нь шүмжилсэн байдаг. Харин аврагч энэхүү шүмжиллийн хариуд замаа алдан төрөлдсөн хүмүүст хэрхэн хандах тухай бидэнд заажээ. Тэрээр өөрийн шүмжлэгчдээс хоёр чухал асуултыг асуун тэдэнд хариулсан байдаг. Хэрв та нарын дундаас хэн ч 100 хонтой байтал нэг нь алдагдахад 99 хоноо бэлчээр төрхөн алдагдсан хоньны араас явж түүнийг олтлоо хайдаггүй вэ? Нэгэн эмэгтэй 10 мөнгөн зоос байжээ. Хэрв нэг зоосоо алдчихвал дэнлүүгээ асаан гэрээ шүрдэн өнөөхөө алдлаа ихэд шаргуу хайхгүй гэж үү? Дараа нь аврагч үлгэн хүүгийн сургаалт үлгэрийг заадаг. Энэхүү сургаалт үлгэр нь 100 хонь эсвэл 10 мөнгөн зоосны тухай бас харин замаа алдан төрөлдсөн нэгэн эрхэм хүүгийн тухай юм. Аврагч гэр бүлийн маань хин нэгнийг замаасаа төрөх үед хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх тухайд энэхүү сургаалт үлгэрээр бидэнд юу заадаг вэ? Өрлөн хүү эцэгтэй эд хөрөнгөнийхөө өөрт ногдох хувийг авахыг хүсч буйгаа хэлээд дэлхийн зүйлсийн араас хөөцөлдөн аюулгүй гэрээ орхин явдаг. Аврагчийн сургаалт үлгэрт эцэг нь хүүдээ ногдох эд хөрөнгийг өгч түүнд хайраар ханддагыг анхаарал таавна уу? Мэдээж эцэг нь хүүгээ ятгаж түүнийг үлдээж болох бүхнийг хийсэн байгаа. Нас бид хөрсөн хүн шийдвэр гаргахад ухаан цэцгэн хүүгээ явуулдагч хүүгээ харуулдаж хүлээснээр үнэн сэтгэлийн хайраа үзүүлдэг. Гэр бүлд маань үүнтэй адил зүйл тохиолдсон. Үлгэр жишээ эцэг их маань намайг болон итгэлтэй ах дүү хоёр гайхамшигтай эгчийг маань өсгөж хүмүүжүүлсэн юм. Бид гэртээ сургаал заалган нас бид хүрч дөрвүүлээ хань ижилтэйгээ ариун сүмд ластан холбогдсон. Гэтэл 1994 онд Сөзен эгч маань сүмийн зарим сургаалаас баяр баясгаланг мэдрэхэ болж сүмийн анхдагч удирдагчдыг шоолж шөмжлөх хүмүүсийн ятгалгад автсан бөгөөд амд башиглагчдад итгэх итгэл нь сулржээ. Яванда түүний эргэлзээ итгэлээг нь давж тэрээр сүмээ орхихоор шийдэв. Сүсний түүх бусад тус бодоосаа гэж хүссэн учир тэр түүхийг нь та нар бүхэнтэй хуваалцах зөвшөөрлийг надад өгсөн. Би ахトゥ бэлэрсэн ээжийн хамт юу түүнийг итгэлээ орхиход хүргэснийг мэдэхгүй шаналж байлаа. Их чинь хийсэн сонголтууд ээжийн минь зүрхийг урж байх шиг санагдчих байсан. Би ахトゥгийнхээ хамтар бишоп чуулгын эрхлэгчээр үйлчилж 99 хонь орхин нэгийн араас явснаар тойрог болон чуулган гишүүдийн амжилтын баяр баясгалан мэдэрдэг байсан лээ. Гэсэн хэдий ч ихчээгээ аварч буцаан авчрах гэсэн тууштай оролдлогууд маань түүнийг зөвхөн холдуулсаар байлаа. Бидний хэрхэн түүнтэй зөв харилцах талаар тэнгэрлэг удирдамж ирэлхийлэх үед үрлэгэн хүүгийн сургаалт үлгэрдэх эцгийн жишээг даах хэрэгтэй гэдэг нь тодорхой байв. Сүүзен сонголтоо хийсэн учраас бид түүнийг явуулах хэрэгтэй байлаа. Гэвч түүнийг хайрлах үнэн сэтгэлийн хайраа мэдүүлэлгүйгээр явуулахыг хүсээгүй юм. Тиймээс бид илүү агуухаар илдэг байдлаар харуулдан хүлээсэн. Ээж минь Сьюзнийг хайрлаж халамжлахаа хизээч болоогүй. Ариун сүмд орох бүрдээ ээж минь залбирлын хайрцагт Сьюзний нэрийг хийж байсан бөгөөд найдвараа алдаагүй юм. Сьюзнтэй хамгийн ойр Калифорнид амьдардаг том ах маань гэргийнхээ хамт түүнийг гэр бүлийн бүхий л үйл ажиллагаанд урьдаг байлаа. Тэд жил бүр Сьюзний төрсэн өдрөөр түүнийг эртээ оройн хоолонд урьж түүнтэй байн холбоотой байдаг байсан болохоор тэр тэдний чин сэтгэлийн хайрыг мэдэрдэг байжээ. Эрэгтэй дүү маань эхнэрийнхээ хамт Сьюзний Ютад байгаа хүүхдүүд рүү очиж тэднийг халамжилж хайрладаг байв. Тэд гэр бүлийн цуглараллаараа хүүхдүүдийг нь үргэлж урьдаг байсан бөгөөд Сьюзний аж охиныг баптизм хүртэх үед дүү маань ёслолыг нь гүйцэтгэхээр очив юм. Мөн Сьюзенд огт бууж өгдөггүй элгэсэг гэрийн болон айлчлагч багш нар байсан. Бид хүүхдүүдэд намдалд явах гэрлэг зэрэг гэр бүлийн баяруудад Сьюзен урьдаг байв. Сьюзен болон түүний хүүхдүүдтэй хамт байж түүний юуны төрөнд тэд бидний хайрыг мөн гэр бүлийн нэг хэсэг гэдгээ мэдээсэй гэсэндээ бид хичээнгүйлэн гэр бүлийн үйл ажиллагаануудыг цахан байгуулдаг байв. Түүний Калифорни их сургуульд эрдмийн зэрэг авахад бид бүгд төгсөлтийн баяраар нь түүнийг дэмжихээр очисан юм. Бид хайрлаж, харуулдаж, хүлээж байсан. Сьюзнийг сүмэ орхисноос 12 жилийн дараа 2006 онд охин Кэтигийн маань нөхөр хуулийн сургуульд орох болсон учраас гэр бүлийн хамт Калифорни руу нүүсэн юм. Тэд Сьюзний амьдарч байсан хотод нүүж очисон бөгөөд залуу гэр бүлд аав эхчийнхэн тусламж дэмжлэг хэрэгтэй болж залуу хосуудч түүнийг хайрладаг байсан. Сьюзен хоёр настай зээ охин Люсиг маань асран халамжилж арай бүр залбирлаа хэлэхэд нь түн тусалдаг болсон байв. Нэг өдөр Кэти над руу уцаар яриад Сьюзен сүмдээ эргэж ирнэ гэж ер нь бодож байсан эсэхийг асуув. Би түүнд Сьюзен эргэж ирнэ, бид үргэлжлүүлэн төвчээртэй байх хэрэгтэй гэж итгүүлж билээ. Бид үргэлжлүүлэн хайрлаж харуулдан хүлээсээр дахин 3 жил өнгөрөв. Яг 6 жилийн дэртээ амралтын өдөр миний эхнэр Маша бид хоёр энэхүү ерөнхий чуулганы төвийн эхний игнэнд сууж байсан билээ. Би тэр өдөр ерөнхий эрх мэдлээр тамлигдах байв. Үргэлж сүнсийг мэдэрч байдаг Марша маань би Сьюзний эрэгт цаг нь болсон гэж бодож байна гэсэн зураас надад бичиж өгсөн юм. Ахин Кэти минь тэр өдөр намайг гараад Сьюзен руу уцтаж түүнийг ерөнхий чуулган үзэхэд урихыг санал болгосон байсан юм. Агуу хоёр эмэгтэйгээр удирдахдсан би хүлээлгийн өрөө рүү очоод эгч рүүгээ уцтав. Сьюзний дууд шуудан ажиллаж байсан тул би түүнийг ерөнхий чуулганы тэр хуралдааныг үзэхэд энгийн байдлаар хэлж уриаллаа. Тэр дууд шуудан хүлээн аваад чуулганы бүх хуралдааныг үзэх хүсэлтэй болсон нь үнэхээр баярлуулжтай хэрэг байлаа. Тэр өмнө нь хайрладаг байсан бошиглогч төлөөлөгчдийн үгийг сонсохын зэрэгцээ өөр дэмн сонсож байгаагүй ерөнхийлөгч Угдорф, ахлагч Беднар, Кук, Кристофсон, Андерсон зэрэг шинэ нэр сонссон юм. Ерөнхий чуулган болон тэнгэрээс ирсэн өөр бусад онцгой туршлагуудын ачаар миний эгч үрлэн хүүгийн адилаар иргэн ирсэн. Бошиглогч төлөөлөгчдийн үгс гэр бүлийн хайр түүнийг эргэж гэрийн зүг алхахад нь тусалсан юм. 15 жилийн дараа алдагдсан охин эгч минь олдож цаашид харуулдан хүлээх шаардлагагүй болсон билээ. Сьюзен энэ туршлагаа Мормоны номонд Лихайн тодорхойлсон адил зөвэрлийн хэлтэйг юм. Тэрээр төмөр бариулыг тавьснараа өөрийг харанхуй мананд төөрсөн гэдгийг мэджээ. Тэрээр их эзэн болон түүний гэр бүлийн санал болгож байсан зүйлс мөн түүний дэлхийд туулж өнгөрүүлсэн туршлага хоорондын ялгааг улам тод харуулж өгсөн Христийн гэрлэр итгэл нь сэрэг хүртэл төрөлдсөн гэдгээ мдээгүй байсан хэмээн тэмдэглэн хэлсэн юм. Өнгөрсөн 6 жилийн турш гайхамшиг үргэлжилж Сьюзен Мормоны номын талаарх гэрчлэлээ шинчилж Ариун сүмийн эрхийн бичгээ хүлээж авсан. Тэрээр Ариун сүмд ёслын ажилтнаар ажиллаж байсан ба одоо тойрогтой сайн мэдээний сургаалыг зааж байна. Түүний үр хүүхдүүд ач зээ нарын дээр тэнгэрийн цоох нээгдсэн ба хэдийгээр эгч маань зарим муу үр дагаврыг амссан ч гэсэн хизээж сүмийг орхиж яваагүй юм шиг санагддаг. Та нарын гэр бүлд Нилсны гэр бүл ихний адил замаа түр алдан төөрч байсан хэн нэгэн байгаа. 100 хонтой хүнд өгсөн аврагчийн зааврын дагуу 99 хоноо орхиод алдагдсан нэг хоноо аврахаар яв. 10 мөнгөн зоостой хүнд өгсөн аврагчийн зөвлөгөөний дагуу хайсан зоосоо олтол хай. Бидний гэр бүлээсээ сурч мэдсэн нэг зүйл бол та нарын хүү эсвэл охин ах ихч алдагдж та нарыг орхихоор шийдсэн ч чадах бүхнээ хийсний дараа төөрөлдсөн нэгнээ шин сэтгэлээсээ хайрлаж залбиран их эзний гайхамшигыг харуулдан хүлээх хэрэгтэй. Ихчээгээ сүмэс явсны дараа би гэр бүлээрээ судраа судалж байхдаа их эзнээс хамгийн чухал сургамжийг мэдэж авсан юм. Биднийг хамтдаа суралцах үед хүү Дэвид маань Лук 15-ыг судраас уншиж байв. Түүнийг үрлэгэн хүүгийн сургаалт үлгэрийг уншихад би өрд өмнө сурч байснаасаа арай өөр зүйлийг сонссон юм. Ягаад ч юм би үргэлж өөрийгөө гэртээ үлдсэн хүүтэй зөрилдөг байсан. Харин Дэвидийг тэр өглөө судар уншихад би зарим нэг талаараа үрлэгэн хүү юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Бид бүгд бурхны алдар сууд хүрч чаддаггүй. Бид бүгдэд аврагчийн цагаатлалын ангаа хүч хэрэгтэй. Бид бүгд алдагдсныг олох хэрэгтэй хүмүүс юм. Тэр өдөр ихч бид хоёрт хоёуланд нь аврагчийн хайр цагаатгал хэрэгтэй гэдгийг мэдхэд энэхүү илчлэлт надад тус болсон юм. Сүүлийн бид хоёр хоёулаа гэртээ харих нэг зам дээр байсан. Сургаалт үлгэрдэх үрлэгэн хүүгээ ухтан авч буй эцгийг дүрсэлсэн аврагчийн үгс үнэхээр хүчтэй бөгөөд тэнгэрлэг гэртээ эргэн очих үедээ эцэгтэйгээ хамт мэдрэх мэдрэмжийг дүрлэсэн байх гэж би итгэдэг. Тэдгээр үгс нь хайрладаг, хүлээдэг, харуулддаг эцгийн тухай бидэнд заадаг. Аврагч, харин эцэг нь түүнийг холоос хараад ихэд өрөвдөнгөө ирж, тэврээд үнсэв хэмээн хэлжээ. Бид бүгдээрээ алдагдсан хүмүүст туслах хамгийн сайн арга замыг олж мэдэх илчилтийг хүлээн авч хэрэгцээтэй үед үрлэгэн хүүг хайрлаж харуулдан хүлээхдээ Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн харийг тээж төвчээртэй байх болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.
Thank you, Elder Nielsen.
Нэр сахад баярлаа. Түүний гайхалтай ярианд талархаж байна. Түүний гайхалтай зүйлгэн талархъя. Ямар нэгэн олс бэхлэгээ гэх мэт хатан даврах ямар ч хэрэгсэлгүйгээр ахトゥ 14 настай Жими, 19 настай Жон хоёр миний төрж өссөн нутаг Ютагийн өмнө зүгт оршдог Snow Canyon хэмээх хүрээлэнгийн их цахат өд авирахаар оролджээ. Тэд ихэд чармайн зүтгсээр оройдонд өгч очих үед урагшаага төрсөн ирэм нь дэрмэг нь дээш харах хитгэн алт газрыг нь халхалсан байв. Тэд давж чадахгүй бас буухч боломжгүй болов. Тэд тун хэцүү байдалд орсон байлаа. Жон арга эвийг нь олж байгаад арайхийн ганц гисхих газар болж дүүгээ дээш нь түлхэн хадны дээр аюулгүй газар гаргаж чадсан байна. Гэвч өөрөө дээш гарах ямар ч арга зам түнд үлдээгүй юм. Тэр гараараа зуурн барих эсвэл хөлөөрөө тулчих газар олох гэж хичээх тусам улам сулдж байв. Тэр сандарч амиа алдах нь гэж айж эхэлсэн байна. Удаан зүгдэх боломжгүй болсон Жонд дээш үсэрч урагш төрсөн хадны эрэмгээс барьж авах нь түүнд үлдсэн цорын ганц сонголт юм байна гэж бодогдчихэ. Хэрв тэр амжилттай үсэрч чадвал гарынхаа хүчээр өөрийгөө дээш татан гарах боломж түүнд байлаа. Сүүлд нь тэр өөрөө ийхүү ярьсан юм аа. Би эсхээс өмнө Жимид намайг татаж гарах дийлхүйч бүдүүн мөчр хайхаар яв гэж хэлсэн юм. Гэхдээ би энэ хадны оргил дээр тийм мөчр байхгүй гэдгийг мэдж байсан. Энийн зөвхөн дүүгээ өөрөөсөө холдуулах гэсэн миний арга төдийл зүйл байсан юм. Тэр би үсэрч чадахгүй бол ядаж дүүмийн намайг унаж өгөхийг битгий хараасай л гэж бодсон юм аа. Түүнийг хангалттай холдож олсны дараа би гэр бүлийнхэнд хайртай гэдгийг минь тэд мэдээсэ. Мөн Жими гэртээ ганцаараа аюулгүй явж хүрээсэ гэж сүүлчийн удаа залбираад тэгэд дээш үсэрсэн юм аа. Би бүх хүчээ дайчилж үсэрсэн учраас хоёр гар маань хадны ирмэг дээр бараг тохоо хүртэл давж гарч чадсан байлаа. Гисэн хийтийч хадны гадаргуу дээр гараараа алхахад хавтгай чулуун дээр сул эснээс өөр юу ч мэдрэгдээгүй юм аа. Тэнхүү зүүгдэж байхад галт баригдчих ямар ч ирмэг мөн овгор чулуу болон барь зурчих юм олдохгүй байх тэрхүү холсон мэдрэмж одоо ч санаанаас минь гардгүй юм аа. Миний хуруунууд илсхийх гадаргуугаар айжмаар доош хулсахыг би мэдэрсэн. Амьдрал минь ингээд л дууслаа гэдгийг би мэдэж байлаа. Зуны усан борооноор гинэ цахилгаан цахих шиг хаанаас ч юм хоёр гар хадны ирмэг дээрээс цухын өөртөө баймгүй хүч чадал зориг шийтэмгээгээр Миний буганаас чангагч натгсан юм. Миний итгэлтүү тэнд огт байгаагүй мөчрийг хайхаар ерөөсөө яваагүй байж. Тэр намайг ямар зүйл хийхэд төлөвлөж байгааг таамагдж байсан учраас миний дэргэдээс нэг ч алхам холдоогүй байлаа. Тэр намайг үсрэх оролдлого хийнэ гэдгийг мэдэж байсан тул амсхайгаа даран чимээгүй хүлээж байжээ. Намайг үсрэх үед тэр намайг барьж аван тэвэрч унгахгүй тулд байдаг чадлаараа зуурч байв. Доош унсан бол яалтчгүй өөхөх байсан тэр өдөр дүүгийн минь хүчтэй гарал миний аймыг аварсан юм аа.
Above what surely would have been certain death. My beloved,
өнөөдөр хайр тахагч нараа, өнөөдөр бол Христийн амьсны нямгаргийн баярын өдөр. Хэдийгээр бид түүнийг үргэлж санаж байх ёстой ч бид 7 хоног бүрийн ариун үслэлийн залбирал дээр ийхүү амлагдав. Энэ өдөр бол бидний уналт, бүтлгүйтэл, уй гашуун нүглээс мэн аврахаар үхлийн ёроолгүй ангал руу сунгасан ахын зориг шийдэмгийн гарыг дурсан санах жилийн хамгийн ариун өдөр юм аа. Би Джон Жими хоёрын гэр бүлийнхний хуваалцсан энэ түүхээр дамжуулан их эзэн Иесус Христийн цагаатгал ба амлалтад талархаж бидэнд өгөгдсөн Иесусийн хайр руу аваачин үүнийг утга учиртай болгосон Бурхны тэнгэрлэг төлөвлөгөөний үйл явдлуудыг гэрчлэх гэсэн юм аа. Улам бүр шашнаас ангид болж буй бидний өнөөгийн нийгэмд Адам, Ева хоёрын буюу тэднийг мөнх бус байдалд хүргэсэн азтай амлалтын тухай ярих нь аль хэдийн хоцрогдсон. Гэхдээ бид Христийн цагаатгал ба амлалтыг бүрэн ойлгож чадахгүй мөн түүний төрөлт эсвэл үхлийн онцгой зорилгыг бодтой өнөлж дүгнэх боломжгүй гэдэг нь энгийн нэгэн үнэн билээ. Өөрөөр хэлбэл Эдэний цэцэрлэгт унсан Адам, Ева хэмээх бодит хүмүүс байсныг болон тэдний уналтын бүх үр дагаврыг ойлгохгүйгээр Христийн мэндэлсний эсвэл Христийн амьсны баярыг жинхэнэ утгаар нь тэмдэглэх боломжгүй билээ. Би тэдний уналтаас өмнө энэ ертөнцийн дээр юу болсон талаар нарийн тодорхой зүйл мэдэхгүй ч тэр хоёр бурхны гараар бүтээгдэж хүмүүлийн үхэл эсвэл гэр бүлийн айл айл нь байхгүй деважингийн оршихуйд хэсэг хугацаанд амьдарч мөн хид хідэн сонголтын улмаас бурхны зарилгыг зөрчин цэцэрлэгийг орхин явах шаардлагатай болж ингэснээр тэд нас бархийнхаа өмнө үр хүүхдүүдтэй болох боломжтой болсон гэдгийг мэднэ. Уй гашуй эдрэтийн нөхцөл байдлаас гадна тэдний алдаа, зөрчил, сүнслэг үр дагавруудтай байж бурхны оршихуугаас үрд тусгаарлагдсан билээ. Бид тэрхүү унсан дэлхийд төрж бурхны хуулиудыг мөн адил зөрчдөг учраас бидэнд Адам, Ева хоёрынхтай адил шийтгэл оногдсон юм
аа.
Ямар эгүнэлтийн нөхцөл байдал вэ? Бүх хүн төрөлхтөн эрэгтэй эмэгтэй хүн хүүхэд бүр уналтанд орж бие махбодын үрдийн үхэл мөнхийн сүнслэг зовлонд автах боллоо. Амьдрал ийм байх ёстой гэж юу? Хүмүүний амьдралын агуу төгсгөл энэ гэж юу? Бидний хүн нэг бүр хүүтэн зэвдэг орчлон ертөнцийн хаана нэгтээ хөлөө тавьж гараараа зууран барих ямар нэгэн зүйлийг хайж эрэлхийлсэн ч гар дороо гусах хэлснээс өөр юу ч мэдрэхгүй биднийг аврах хинч байхгүй нөхцөлд. Эсвэл тусламж авах ямар ч боломжгүй байдалд зүгээр л хаднаас зүгдэж байгаа гэж үү. Бидний амьдралын цорын ганц зорилго нь ямар ч утга учиргүй зоргоор амьдарч чадах бүх зүйлээ хийн 70 гаруй жил амьдраад эцэстээ унаж үрд мөнхөд унсан хэвэр байх гэж үү. Эдгээр асуултын хариулт нь тодорхой бөгөөд мөнхийн юм аа. Би эртний болон орчин үеийн бошиглогчдын хамт бүх зүйл бүхнийг мэдгч түүний мэрэгэн ухаанд хийгдсэн билээ хэмээн гэрчилж байна. Тиймээс анхны эцэг их болох Адам Ева хоёрын Эдений цэцэрлэгээс гарсан мөчөөс эхлэн гаргах шийдвэрийг Бурхан бидний эцэг мэдж байсан тул энэ бүх үйл явдал бүхэлдээ бидний мөнхийн аз жаргалын төлөө зохиогдсон гэдгийг тэдэнд мөн бидэнд тунгаглахаар Тэнгэрийн бүхэлчийг илгээсээр ирсэн юм аа. Энэ Адамын зөрчлийг цагаатгахаар цаг хугацааны голчид ирэх Бурхны хүү аврагчийг буюу төлөөлөгч Паулын хэлснээр өөр нэгэн Адамыг илгээх түүний бурханлаг төлөөлгөөний нэгэн хэсэг байсан юм а. Тэрхүү цагаатгал нь бие махбодын үхлийг бүрэн ялж энэ дэлхийд байсан эсвэл төрөх бүх хүн бүрд амьдлуулалтыг ямар ч нөхцөлгүйгээр олгосон билээ. Түүнчлэн энэ нь нэгүүлсэнгүй байснаар болон наминчлал ба тэнгэрлэг зарилгуудад дуулууртай байснаар хувийн нүглүүдээс өршөөгдөх боломжийг Адамаас хойших бүх хүнд олгосон юм аа. Би түүний томилогдсон гэрчүүдийн нэгний хувьд Христийн амьдсны баярын энэ өглөө Назарын Иесус нь дэлхийн аврагч сүүлчийн Адам бидний итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн дүүрэн төгсөгч мөнх амьдралын Альфа ба Омега гэдгийг тунхаглаж байна. Адам дотор бүгд үхтгэгчлэн Христ дотор бүгд амьдруулагдах болно хэмээн Паул тунхагласан. Үүнтэй адил бошиглогч патриарх Лихай Адам хүмүүн байж болохын тулд унсан. Мөн тэрээр хүмүүний үрсийг уналтаас гэтлэгж болохын тулд Мессия цаг хугацааны бүрэн байдлын үед ирэх болно хэмээн тунхаглажээ. Харин Мормны номын бошиглогч Яаков Иесус Христийн цагаатгалын талаар хоёр өдрийн номлолтоо амьлуулалт нь уналтаас шалтгаалan ирэх ёстой нь зайлшгүй хэмээн нэнт тод томрон заасан байдаг. Тиймээс бид өнөөдөр тохиолдсон бүх бүтлгүүтэл үе гашуу цөхрөл айдас бүрийг ялан дийлснэ. Түүнчлэн амьлалт ба нүглийн өршөөлийг хүлээн авснаа тэмдэгдэж байна. Энэхүү ялалт нь 2000 жилийн өмнө өнөөдөр шиг нэгэн амралтын өдөр Иерусалимд болсон үйл явдлуудын улмаас боломжтой болсон юм а.
Beginning in the
spiritual, сүнсний зовлон шаналлыг амсаж, Калварын загалмай дээр цовдлогдож, нэгэн сайхан нэм гаригийн өглөө буснаас боссон нүгэлгүй, цэвэр, ариун хүн болох, Бурхны хүү, дэлхийн түүхэндх нас барсан хинч хизээч хийж байгаагүй зүйлийг хийж гүйцэтгсэн билээ. Тэр өөрийн хүчээр би ба сүнсээр хизээч дахин салахгүйгээр үхлээс амьлан боссон юм аа. Тэр өөрийн сонголтоор өөрийг нь ороосон оршуулгын боолтыг тайлж, нүрийг нь бүтээж байсан оршуулгын давуг авсан бөгөөд даавууд байсан байрандаа эвхэтэй байж хэмээн сударт өгүүлсэн байдаг. Цагаатгал хийгдэж амилсан энэ 3 хоног болон энэ хугацаанд Иесусийн туулж өнгөрөөсөн бүх зүйл нь дэлхийн түүхэндх хамгийн чухал цаг мөч, хамгийн агуу цорын ганц золиослол, хамгийн гайхалтай тэнгэрлэг хайрын илрэлт болдог юм аа. Иесус Христ зуны шуурганаар нэргэх аян гадал ахын хоёр гараа бидэнд туслахаар сунгаж биднийг барьж авч тэврэн өөрт нь хэрхэн үнэнч байхаас хамааран биднийг мөнх амьдрал руу дээш аваачихын тулд зовж шаналж нас баран мөн үхлээс боссон билээ.
Lift us to eternal life. This Easter.
Би Христийн амьсны энэ баяраар Иесус шархатсан хөл дээр нэгэн зогсож байгаач үхлийг ялан дийлсэн хэвээр байгаад түүнд болон түүнийг бидэнд өгсөн эцэгтэй талархаж байна. Христийн амьсны энэ баяраар би Иесусийн алга бугын шархатсан хэдий ч тэр дуусшгүй ачивэл бидэнд өгөхөд бэлэн хивэл байгаад түүнд болон түүнийг бидэнд өгсөн эцэгтэй талархаж байна. Христийн амьсны энэ баяраар бид хүнс тусалсан цэцэрлэг, хадаас зоогцсон загалмай, алдар сууд хоосон булшны өмнө түүнийг магтан дуулах боломжтой байгаадаа түүнд мөн түүнийг бидэнд өгсөн эцэгтэй талархаж байна. Ил авралын төлөвлөгөө, агуу төгс төгөлдөр, шударга ёс, хайр, нэгүүлсэл хамтдаа бүгд эгшиг хөг нийлнэ. Амилсан Иесус Христ нэрээр. Амен.
Jesus.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir. Өнөө
өглөө бидэнд сайхан хөгжим сонсгосон Tabernacle-ийн найрлд очоод талархаж байна. Тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф энэхүү хуралдааны төгсгэлийн үгийг хэлэх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлд очоод Christ the Lord is risen today. Дуудлыг дуулж цуглааныг өндөрлөн. Далийн ахлагч Кевин Ис Хамилтон хаалтын залбирлыг хэлэх болно.
President Monson, thank you for announcing.
Ерөнхийлөгч Монсон, баярлалаа танд. Бид таныг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хайрлан дэмждэг билээ. Хүндэт ахагч нараа, эрхэм найз нараа, та бүхэнд Христийн амилсны баярын мэнд хүргэе. Бид Христийн амилсны баярын нэм гарагт дэлхийн түүхэндх хамгийн удаан хүсэн хүлээсэн агуу үйл явдлыг тэмдэглэдэг билээ. Энэ бол бүхнийг өөрчилсөн өдөр. Энэ өдөр миний амьдрал өөрчлөгдсөн юм. Та нарын амьдралч мөн адил өөрчлөгдсөн. Мөн Бурхны бүх хүүхдийн хувь тавилан өөрчлөгдсөн билээ. Тэрхүү адилслагдсан онцгой өдөр бидний нүглийн болон үхлийн ачааг хүн төрлөختний аврагч өөр дээрээ хүлээн авч биднийг эрх чөлөөтэй болгосон юм. Бидний хайрт гэтлэгчийн золиослын үр дүнд үхэлд хатгуур мөн булшинд яллт гэж үгүй болж сатан бидний дээр хүч чадлаан алдаж бид Иесус Христийн үхэгстээс амилсан амилалтаар амьд найдвар руу дахин төрсөн. Бид эдгээр үгсээр бие биеэ тайвшруулж чадна хэмээн төлөөлөгч Паулын хэлсэн нь үнэхээр зөв байжээ. Бид аврагчийн цагаатгалын тухай үргэлж ярьдаг бөгөөд энэ нь ч зөв зөвтэй юм. Яаковын хэлсэнчлэн яагаад Христийн цагаатгалыг ярихгүй мөн түүний төгс мэдлэгт хүрэхгүй байх билээ. Гэхдээ бид олдсон боломж бүрдээ Христийн тухай ярьж, Христэд баясж, Христийн талаар номлож, мөн Христийн тухай бошиглож байхдаа Бурхны хүүгийн мөнхийн золиослолыг бишрэн шүтэж, гүн талархах сэтгэлээ хизээж алдах учиргүй. Аврагчийн цагаатгал нь бидний хичээлд дээр болон хэлэх үгэнд мөн зүрх сэтгэлд энгийн нэгэн үлэг болсон зүйл болон хувирах ёсгүй. Энэ нь Иесус Христийн өөрийнх нь нэрэнд итгэгч хүн бүхний авралын төлөө хийсэн агуу их болоод эцсийн золиослол байсан учраас ариун бөгөөд нандин зүйл юм. Төгс биш бөгөөд цэвэр ариун бус алдаа гаргахтаа хурдан мөн талархаж мэддэггүй биднийг аврахаар Бурхны хүү доош ирсэн гэдгийг бодохоор би үнэхээр гайхширдаг. Би өөрийн мөхөс оюун ухаанаар аврагчийн цагаатгалыг ойлгохыг хичээсэн бөгөөд Бурхан бидэнд гүн гүнзгий хязгааргүй төгс айртай гэдэг нь л үүний цорын ганц тайлбар болохыг олж мэдсэн юм. Би Христийн хайрын өргөн урт өндөр хийгээд гүн нь ямар болохыг таамаглаж чадахгүй. Тэрхүү хайрын тод илрэл нь содрууд дээр Бурхны ач ивэл хэмээн тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ нь бидний сул дорой хязгаарлагдмал байдлаас үнэн далдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийн өргөмжлөгдсөн байдал руу ороход өгөгдөх тэнгэрлэг тосломж мөн хүч чадлын бэлэг юм. Бурхны ач ивэл гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай зүйл юм. Гэхдээ ихэнхдээ бид үүнийг бүрэн дүрэн ойлгодоггүй. Хэдий тиймч Бурхны мөнхийн хаант улстай бидэнд зориулан бэлдсэн зүйлсийг бид өвлөн авахыг хүсэж байгаа л бол түүний ачивэлийн талаар мэдэж байх ёстой. Тиймээс би ачивэлийн талаар ярих гэж байна. Ялангуяа нэгдүгээрт ачивэл хэрхэн Тэнгэрийн үүд хаалгыг нээдэг. Хоёрдугаарт энэ нь хэрхэн Тэнгэрийн цонхыг нээдэг талаар ярья. Нэгдүгээрт ачивэл Тэнгэрийн үүд хаалгыг нээдэг. Бид бүгд нүгэл үлдснээр Бурхны алдарт хүрдэггүй бөгөөд өчүүхэнч цэвэр бус зүйл Бурхны хаант улсад орж чадахгүй учраас бидний хүн нэг бүр түүний оршихуйд буцаж очихуйч зохистой биш юм. Бид Бурханд бүх бод галаараа үйлчилсэн ч энэ нь хангалтгүй бөгөөд ашиггүй зарцнаар хивээр байх болно. Бид өөрсдийн хүч чадлаар Тэнгэрт очиж чадахгүй. Учир нь бидний хооронд шударга ёсны шаардлага байдаг ба бид түүнийг зөвхөн өөрийн хүчээр хийх боломжгүй юм. Гэхдээ бидэнд найдвар бий. Бурхны ачивэл бидний агуу бөгөөд үрдийн найдвар. Есүс Христийн золиослолоор дамжуулан өршөөлийн төлөвлөгөө нь шударга ёсны шаардлагыг хангаж хүмүүнд тэд намжлалд итгэлтэй байх тэр замыг авчрах юм. Бидний нүглүүд час улаан байсан ч цас мэт цав цагаан болох боломжтой. Бидний хайрт аврагч өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн учраас түүний мөнхийн хаант улсад орох үүд хаалгыг бидэнд нээж өгсөн билээ. Хаалга нээгдсэн. Гэхдээ Бурхны ачивэл нь биднийг ердөө өмнө байсан тайман адил гим нүгэлгүй байдал руу аваачдаггүй. Хэрэв аврал нь зөвхөн бидний алдаа гим нүглүүдийг л цайруулдаг юм бол энэ нь хэдий гайхалтайч гэсэн эцгийн бидэнд зориулсан агуу төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хангалтгүй юм. Түүний зорилго бол үүнээс ч илүү чухал зүйл болох өөрийн охид хөвгүүдийг өөртөө адил болгохсан гэсэн хүсэл байдаг. Бурхны ачивэлийн билгийн ачаар бидний шав байх зам хойш бус харин урагш хөтлөнө. Энэ нь бидний төсөөлхийн аргагүй агуу өндөрлөгт аваачих юм. Энэ нь бидний хайртай хүмүүсээрээ хүрээлүүлэн түүний бүрэн дүрэн байдал болон алдар сууг хүлээн авах газарт буюу Тэнгэрлэг эцгийн Селестиал хаант улс руу хөтлөнө. Бүх зүйл биднийх бөгөөд бид өөрсдөө Христийнх билээ. Эцэгт буй бүхэн бидэнд өгөгдөнө. Энэхүү алдар сууг өвлөн авах үүд хаалга бидэнд нэгдэхээс гадна бид өөрсдөө тэрхүү хаалгаар зүр сэтгэлээрээ орох буюу сударт дахин төрөх ёстой. Тийм ээ, Бурхнаар төрж эгэл манай дэлхийн хийгээд онсон байдлаасаа зөв шударга байдалд өөрчлөгдөн Бурхнаар гэтлэгэгдэн түүний охид мөн хөвгүүд болдог хэмээн тэмдэглэгдсэн байдаг шиг гүн гүнзгий өөрчлөгдөх хүсэлтээгээр орох ёстой юм. Хоёрдугаарт, ачивэл нь Тэнгэрийн цонхыг нээдэг. Бурхны ачивэлийн өөр нэг хэсэг бол дан ганц өөртний хүчээр хизээч хийж чадахгүй зүйлсийг хийж гүйцэтгэхэд мэн туслах Бурхны хүч чадлын ажиллыг бидэн дээр юулах цонхыг нээх явдал юм. Бурхны энхүү гайхамшигт ачивэлээр түүний хүүхдүүд хуран мэхлэгчийн альва ов мөхийг даван туулж гим нүглийг ялан дийлж Христэд төгөлдөржиж чадна. Хэдийгээр бидэнд сул талууд байдагч бид тэдгэрийг даван туулж чадна. Хэрэв бид өөрсдөө даруусхан итгэлтэй байж чадвал Бурхны ачивэлээр сул дорой талууд маань үнэхээр хүчирхэгжих юм. Амьдралын маань туршид Бурхны ачивэл бидний чадварыг өсгөж амьдралыг маань баяжуулах материаллык ба сүнслэг билгүүдийг өгдөг. Түүний ачивэл биднийг цэвэршүүлдэг. Түүний ачивэл биднийг хамгийн сайнаар байхад тусалдаг. шаардлагыг хэн хангах вэ? Бид Библиэс Христийг Симон хэмээх фарисай хүний гэрт альжсан тухай түүхийг уншдаг. Гаднаас харахад Симон нь сайн зөв шударга хүн байв. Тэрээр шашныхаа өмнө хүлээсэн үүргээ үргэлж биелүүлдэг байлаа. Тэр тушаалыг даган 11-ээ төлж, ариун өдрийг ариун найран сахиж, өдөр бүр залбран синагог руугаа явдаг нэгэн байв. Харин Христийг Симонтай байх үед нэгэн эмэгтэй ирж, аврагчийн хөлийг нулимсаараа угааж, үнтэй тосоор тосолсон байна. Симон уг эмэгтэйг нүгэлтэй нэгэн байсныг мэдэж байсан учраас сүсэг бишрэлийнх нь энхүү илэрлийг таашаагаагүй байж. Хэрэв Иесус үүнийг мдээгүй бол тэр бошиглогч биш байх байсан. Эсвэл тэр эмэгтэйг өөртөө хөргүүлэхгүй байх байсан хэмээн Симон бодож байлаа. Түүний бодлыг мэдсэн Иесус Симонд хандаж, нэгэн мөнгө зээлдүүлэгчэд хоёр хүн өртөө байжээ. Нэг нь 500, нөгөө нь 50 динарын өртөө байв. Тэд хоёулаа төлөх чадваргүй тул өнөөх хүн тэднийг хоёуланган өрнөөс хэлтрүүлжээ. Тэгвэл тэдний хинэн түүнийг илүү хайрлах бол хэмээн асуу. Симон илүү өгөөмөрөөр хэлтрүүлэгдсэн нь гэж хариулав. Үүний дараа Есүс, чи энэ эмэгтэйг харж байна уу? Түүний олон нүгэл уучлагдсан, учир нь тэр ихэд хайрлсан. Багахан шиг уучлагдсан нэг нь баг хайрладаг хэмээх гүн гүнзгий утга бүхий сургаалыг заасан байдаг. Бид энэ хоёр хүний алинтаа нь илүү адил вэ? Бид Симонтой адил уу? Бид өөртөө зөв шударга гэдэгтээ итгэлтэй, сайн үйлстэй итгэл дүүрэн сэтгэл амар байж чаддаггүй. Бид бидний жишгт хүрэхгүй хэн нэгэнтэй баг зэрэг тэвчээргүй хандаад байгаа юм биш үү? Бид аливаа зүйлийг бодож тунгаалгүйгээр хурал цуглаандаа сууж, сайн мэдээний сургаалын ангийг эвшээлхэн өнгөрүүлж, ариун ёслолын үеэр гар утсаараа оролдож суудаг автомат удирдлагын төлөвт орчихсон явж байна уу? Эсвэл бид гим нүглээсээ болж хизээч өршөгдөхгүй хэмээн бодож байсан энэ эмэгтэйтэй адил уу? Бид илүү их хайрлж чаддаггүй. Бид Тэнгэрлэг эцгийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлан Бурхны ачивэлийг хүртэхийн тулд сэтгэл зүрхнийхээ угаас гуйн залбирдаг уу? Бид өвдөг сөвдөм залбирахдаа өөртөө зөв шударга байдлын тухай магтаалаа давтан уншдаг уу? Эсвэл өөрийн бурууг хүлээн зөвшөөрч Бурхны өршөөлийг хүсэмжлэн гэтгэлийн агуу төлөвлөгөөнд талархан нулимс унган залбирдаг уу? Аврыг дуулууртай байдлаар биш, харин Бурхны хүгийн цусаар худалдан авдаг юм. Бид сайн үлээр аврыг солилцож болно гэж боддог нь нисэх онгоцны тийз худалдаж авчхаад онгоцыг өөрийн хэмээн андуурн бодохтай адил. Эсвэл байрныхаа түрээсийн төлбөрийг хийнгүүт дэлхийн ертөнцийг бүхэлд нь өмчлөх эрхийн гэрчлэгтэй болсон мэт санахтай адил юм. Тэгвэл яагаад дуулууртай байх ёстой вэ? Хэрвээ Бурхны ачивэл нь бэлэг юм бол Бурхны зарилгууд дуулууртай байх нь яагаад тийм чухал гэж? Эсвэл Паулын нэгүүлсэл нь эксхийн тулд бид нүгэл дотор байсаар байх уу гэсэн асуултыг тавих уу? Паул үүнд бүү ийм байх болтугай хэмээн маш энгийн хариултыг өгсөн байдаг. Ахагч нараа, бид Бурханд хайртай учраас түүний тушаалуудыг дагдаг. Бурхны ачивэлийн бэлгийг зүрх сэтгэл оюун ухаанаараа ойлгохыг хичээх тусам Тэнгэрлэг эцгээ илүү даруу мөн талархалтай хайрлан хүндэлж түүнд дуулууртай байх хүсэл төрдөг. Шавийн замаар алхах нь биднийг цэвэршүүлэн хүчирхэгжүүлж түүнтэй илүү адил болоход туслахаас гадна түүний оршиход буцаж очих зам руу удирдан хөтөлдөг. Их эзний бидний Бурхны сүнс хилэнцгийг үлдэх хүслийг үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх болгон бидний зүрх сэтгэлд хүчрэхэг өөрчлөлтийг авчирдаг. Тиймээс Бурхны зарилгуудад дуулууртай байх нь бид түүний нинжин сэтгэлийн төлөө цаглашгүй хайр талархлаа илэрхийлж буй жам ёсны үр дагавар юм. Бодит хайр болон талархлын энэ илрэл нь бидний үйл хэргийг бурхны ач хүвээлтэй тун гахалтай нэгтгэн холбож өгдөг. Ариун журам үргэлж бидний бодол санаанд байж бидний итгэл бурхны оршихуйд хүчирхэгжих болно. Хүндэт ахагч нараа, сайн мэдээг итгэлтэй дагах нь дарамт биш. Энэ нь мөнх оршихуйн алдар сууг өвлөн авах бэлтгэл ажил буюу баяр баясгалан дүүрэн дадлаг төдий зүйл билээ. Бидний сүнс сүнслэг зүйлст илүү их татагдахын хэрээр бид Тэнгэрлэг эцгээ дуулууртаа дагахыг эрэлхийлэх болно. Бид урд нь өмнө төсөөлж байгаагүй зүйлсээ ойлгож эхэлнэ. Бид эцгийнхээ хүслийг биелүүлэх тосом гэгээрэх бөгөөд ойлгох чадвар бидэнд өгөгдөн. Ач хүвэл нь Бурхны бэлэг бөгөөд түүний зарилг бүрд дуулууртаа байх хүсэлтэй байх нь Тэнгэрлэг эцгээс энхүү ариун нэндэн бэлгийг хүлээн авахар мөнх ус гараа сунгаж буй хэрэг. Башилгарч Нефай, бид Христэд итгэж мөн Бурханд нийцсэн байхыг хүүхдүүдтэй мөн түүнчлэн ах дүүстэй ятгахын тулд хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөв. Учир нь бид ач хүвээлээр л аврагдана гэдгийг мэднэ. Бидний хийж чадах бүхний дараа буюу хэмээн тунхагласнаараа Бурхны ач хүвээлийн талаарх бидний мэдлэгт чухал хов нэмэр оруулсан билээ. Гэхдээ хийж чадах бүхний дараа гэдэг үг хэллэгийг бид зарим үед буруу ойлгодог юм болов уу гэсэн бодол надад төрдөг. Дараа гэдэг нь учраас гэсэн үгтэй адил биш болохыг ойлгох хэрэгтэй. Бид чадах бүх зүйлийнхээ учраас аврагдахгүй билээ. Бид бүгд чадах бүх зүйлээ хийсэн үү? Бурхан бидний амьдралд ач хүвээлээ хайрлахаас өмнө бидний зүгээс бүх хичээл зүтгэлээ гаргахыг хүлээдэг үү? Олон хүн хийх ёстой зүйлээ бүрэн хийдэггүй учраас шантарч сэтгэлээр ундаг. Тэд сүнс хүсэж байна. Харин мах бод сул дорой юм гэдгийг хувийнхаа торшлогоос мэднэ. Тэд Нефан бодгал минь миний алдсан учир гашууд хажгуу хэмээн тунхагласантай дуу хоолойгоо нэгтгдэг. Нефа, аврагчийн ач хүвэл бидэнд гим нүглийг даван туулах боломж чадварыг олгодог гэдгийг мэдэж байсан нь гарцаагүй. Тийм ч учраас Нефа өөрийн үр хүүхэд ах дүү нарт Христэд итгэж мөн Бурханд нийцсэн байхыг ойлгуулахын тулд хичээнгүйлэн хөдөлмөрлсөн юм. Эцэст нь хэлэхэд энэ бол бидний хийж чадах зүйл. Түүнчлэн энэ нь бидний мөнх бус байдалтай хийж гүйцэтгэх ёстой үүрэг даалгавар мөн. Тэгээ анхны Христийн амьсны баярын нэм гарэг хүртэл аврагчийн бидний төлөө хийсэн зүйлсийн талаар бодохдоо хамгийн агуу дээд бурхан болон түүний хүү Иесус Христийг чанга дуугаар магтан дуулахыг хүсдэг. Тэнгэрийн үүд хаалга нээгдлээ. Тэнгэрийн цонх нээгдлээ. Харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэй хүмүүс бурхны ач хүвэлээс өнөөдөр төдийгүй үеийн үед хүртэх боломжтой. Есүс Христ бидний мөнх бус оюун ухаанаараа төсөөлхийн аргагүй өндөрлөгт хүрэх замыг бэлдсэн. Бид аврагчийн цагаатгач золиослолын мөнхийн ач холбогдлыг өөр харц, өөр зүрх сэтгэлээр харах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид бурхныг хайрлж байгаагаа болон түүний цаглашгүй ач хүвэлийн бэлгэнд талархаж байгаагаа зарилгуудыг нь дагаж шин амийн дотор баяр баясгалан дүүрэн явснараа харуулах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бидний эзэн мөн гэтэлгэгч Иесус Христийн ариун нэрээр амен. Thank you.
Our beloved Heavenly Father,
it is with awe and a profound sense of gratitude that we come to the conclusion of this. We thank thee for thy son. Баяр баясгалантайгаар энд ирж байна. Бид таны хүү Иесус Христосд би талархаж байна. Тэгээд түүнээс ирсэн найдварт би талархаж байна. Төвгөр дамжуулан бид цэвэрч боломжтойгоо талархаж байна. Бид босгологч нарт талархаж байна. Тэгээд өнөөдөр үг хэлсэн хүмүүст бид талархаж байна. Тэгээд та биднийг илүү хүчрэх итгэлээр ажиллана. Биднийг илүү үнэнч, илүү урагш тэмүүлсэн мөн сурсан зүйлсээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжоор ажиллаарай. Тэгээ бид таны сүмд гишүүн байгаадаа талархаж байна. Энэ мөгдийг бид аврагч Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
This has been a broadcast of the 185th.
Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 185 дахь ерөнхий чуулганыг шууд нэвтрүүллээ. Уг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон. Уг хуралдааны дуулыг Tabernacle-ийн найрал дуучид дууллаа. Энэ хүү нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэлээр дамжуулан хүргэж байна. Энэ хөтөлбөрийг бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшруулах, хувилах юм уу бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.